สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ Ted Cruz และ Hillary Clinton ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐไอโอวาและผลของพรรคเดโมแครตเฉียดฉิวมากจนต้องโยนเหรียญหัวก้อยถึง6หน่วยเลือกตั้งนะครับเกาหลีเหนือประกาศว่าจะยิงส่งจรวดเพื่อนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้รายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งเป็นรัฐถัดไปหลังจากที่ทราบผลคะแนนจากรัฐไอโอวาอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาในรูปแบบใหม่ๆในประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องนักเรียนมหาวิทยาลัยที่เปิดภัตตาคารในหอพักของตนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์กท้ายสุดอย่าลืมติดตามความรู้ใหม่เรื่องที่มาของลายขาวดำบนตัวม้าลายที่นักวิจัยบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพื่ออำพรางศัตรูตามธรรมชาติอย่างที่เราเคยเข้าใจกันครับครับเริ่มด้วยผลการเลือกตั้ง primary หรือการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับตัวแทน Republican และ Democrat ในสนามรัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐแรกนะครับในฝั่ง Republican วุฒิสมาชิก Ted Cruz สยบมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐไอโอวาขณะที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนาง Hillary Clinton ตัวเก่งของ Democrat เฉือนชนะอย่างเฉียดฉิวสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นะครับสว.เท็ดครูซซึ่งมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมจากรัฐเท็กซัสชนะโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคะแนนเสียง 28% มากกว่าทรัมป์ 3.5 จุดและในสนามเดียวกันนี้นะครับผู้ที่ได้ที่3คือสว.มาโก้รูบิโอสว.หนุ่มจากรัฐฟลอริดาเขาได้คะแนนเสียง 23% ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียงที่3อย่างห่างๆเท่านั้นนะครับคะแนนเสียงที่ได้ถึง 23% นี้น่าจะทำให้เขามีแรงขับเคลื่อนหาเสียงในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ต่อไปนะครับสำหรับฝั่งเดโมแครตครับคะแนนของฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นตัวเก่งกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สใกล้กันมากจนต้องทอยเหรียญหัวก้อยตามกติกาของรัฐไอโอวาในหลายหน่วยเลือกตั้งนะครับตามระบบของรัฐคะแนนผู้สนับสนุนเดโมแครตนั้นจะมาจากตัวแทนระดับรัฐ 1,400 คนและแต้ม 1,400 แต้มนี้จะมาจากคะแนนที่เป็นเปอร์เซ็นต์จากการลงคะแนนเสียงของผู้สนับสนุนระดับท้องถิ่นย่อยลงมาอีก 11,000 คนนะครับและถือว่าชัยชนะของฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยนั้นได้โชคช่วยอย่างมากจากการทอยเหรียญหัวก้อยใน6เขตเลือกตั้งซึ่งฮิลลารีคลินตันชนะหมดทั้ง6เขตนะครับสรุปผลคะแนนจากรัฐไอโอวาสำหรับฝั่งเดโมแครตนั้นฮิลลารีคลินตันได้701เสียงเทียบกับสว.แซนเดอร์ที่ได้690เจ็ดเสียงนะครับการแข่งขันนี้ถือว่าคู่ขี้ที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐไอโอวาครับและแม้ว่าสำนักข่าว Associated Press จะประกาศว่าฮิลลารีคลินตันชนะแต่ว่าสื่อ Politico กล่าวว่าเบอร์นีแซนเดอร์สยังไม่ประกาศยอมรับความปราชัยเพราะว่าผลนั้นใกล้เคียงกันมากโดยอ้างคำพูดของสว.แซนเดอร์สที่ว่าจะกลับมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคะแนนที่เห็นตอนนี้อย่างใกล้กันเกินกว่าที่จะตัดสินอย่างเด็ดขาดได้ครับและหลังจากการเลือกตั้งที่ไอโอวานะครับทุกสายตาจับจ้องไปที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งเป็นรัฐที่2ของการลงคะแนนเสียงไพรมารีการลงคะแนนจะมีวันที่9กุมภาพันธ์นะครับสำหรับคำตอบที่ว่าใครที่กำลังมาแรงแม้จะไม่ชนะในไอโอวาและใครบ้างที่ต้องทำงานหาเสียงหนักมากขึ้นถ้าต้องการจะอยู่รอดและก้าวต่อไปและนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นอย่างไรในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ฟังรายงานเชิงวิเคราะห์จากคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ จากรายงานของผู้สื่อข่าวเคนบรีเดไมเออร์ได้เลยครับ
ค่ะชัยชนะของสว.เท็ดครูซในรัฐไอโอวามาจากการสนับสนุนของชาวคริสต์นิกายอีวานเจลิคัลที่นั่นและการจัดองค์กรอย่างเหนือชั้นโดยเฉพาะในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งทำให้นักการเมืองจากรัฐเท็กซัสผู้นี้มีชัยชนะเหนือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ได้ด้วยคะแนนเสียง28-24นะคะรัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเป็นรัฐที่2ในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์นี้เป็นรัฐเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนบทเหมือนรัฐไอโอวาแต่นักวิเคราะห์บอกว่าจุดร่วมระหว่าง2รัฐนี้มีเพียงแค่นั้นเพราะชาวพรรครีพับลิกันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ไม่เคร่งศาสนาเหมือนชาวคริสต์นิกายอีวานเจลิคัลส์ในไอโอวาค่ะผลการสำรวจทัศนคติของชาวรัฐนิวแฮมป์เชียร์แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำเหนือคู่แข่งคนอื่นๆในพรรครีพับลิกันอย่างมากกระนั้นผู้สมัครของพรรครีพับลิกันอีกหลายคนเชื่อว่านิวแฮมป์เชียร์จะเป็นจุดหักเหผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกซึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ให้การสนับสนุนสำหรับการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ทำงานหาเสียงอย่างเข้มในนิวแฮมป์เชียร์และเวลานี้มีคะแนนนิยมตามมาเป็นที่สองต่อจากนายโดนัลด์ทรัมป์ในการสำรวจความเห็นชาวรัฐนิวแฮมป์เชียร์บางรายส่วนผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นายคริสคริสตี้กล่าวที่สำนักงานใหญ่ของคณะทำงานหาเสียงของเขาในนิวแฮมป์เชียร์ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เขาจะทำงานอย่างหนักและกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าจะยับยั้งความก้าวหน้าของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้และอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชบุตรชายและน้องชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ2คนไปกล่าวหาเสียงที่นิวแฮมป์เชียร์บ่อยมากนะคะเขากล่าวแสดงความหวังว่าการรณรงค์หาเสียงของเขาจะมีจุดเริ่มต้นที่สดใสได้ที่นิวแฮมป์เชียร์โดยให้เหตุผลว่านิวแฮมป์เชียร์มักจะเป็นจุดปรับความคาดหมายทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะสำหรับวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอซึ่งได้ที่3ตามนายโดนัลด์ทรัมป์มาติดๆในไอโอวาด้วยคะแนนเสียง 23% กำลังได้รับความสนใจจากชาวพรรครีพับลิกันบางส่วนว่าเป็นผู้สมัครที่น่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกลุ่มต่างๆในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับผู้ใดของพรรคเดโมแครตนะคะและโฆษกของคณะเจ้าหน้าที่ของสว.รูบิโอได้ออกมาบอกปัดโอกาสฟื้นตัวของผู้ว่าการรัฐทั้ง3คนข้างต้นและกล่าวไว้อย่างกล้าหาญนะคะว่าเวลานี้การรณรงค์หาเสียงเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปลายปีนี้เป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครเพียง3คนเท่านั้นคือสว.เท็ดครูซนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนและสว.มาโครูบิโอสว.เท็ดครูซบอกกับข่ายงานโทรทัศน์ CNN หลังชัยชนะที่ไอโอวาว่าเขามีคณะเจ้าหน้าที่สมรรถนะสูงและมีโครงสร้างของการทำงานที่จะเอาชนะในระดับชาติได้ในขณะที่สว.รูบิโอออกมาโจมตีสว.ครูซว่าเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมจัดเพราะในขณะที่สว.ครูซตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่มีค่านิยมแบบนิวยอร์กแต่ตัวสว.ครูซเองรับเงินสนับสนุนการหาเสียงเป็นจำนวนมากจากคนในนิวยอร์กค่ะส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความอธิบายการพ่ายแพ้ของเขาในไอโอวาว่าเขาได้รับฟังการวิเคราะห์ว่าจะไม่ได้คะแนนสนับสนุนที่ดีในไอโอวาจึงไม่ได้ไปหาเสียงที่นั่นมากนักถึงอย่างนั้นก็ยังได้ที่2ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตผลการหยั่งคะแนนเสียงชาวพรรคเดโมแครตแสดงให้เห็นว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเวอร์มอนต์ที่อยู่ติดกับนิวแฮมป์เชียร์มีคะแนนนำเหนืออดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันเป็นอย่างมากแต่รัฐมนตรีคลินตันบอกกับข่ายงานโทรทัศน์ CNN ในวันอังคารนะคะว่าเธอมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับนิวแฮมป์เชียร์ค่ะก็ต้องรอฟังผลกันในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวการเมืองโลกกันต่อนะครับตัวแทนของสหประชาชาติด้านซีเรียนายสเตฟานเดอมิสรากำลังพบกับตัวแทนของรัฐบาลซีเรียในวันอังคารที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศว่าการประชุมสันติภาพนั้นได้เริ่มขึ้นโดยผ่านช่องทางพิเศษซึ่งไม่ได้มีการพบกันโดยตรงนะครับนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจนั้นทำตามคำมั่นที่เคยให้ไว้ว่าจะช่วยทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพในซีเรียซึ่งจะนำไปสู่การหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่นะครับความคืบหน้านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆเพื่อนำไปสู่ความคลี่คลายทางการเมืองของซีเรียผ่านการแลกเปลี่ยนทางความคิดของทั้งสองฝ่ายในตอนนี้นายเดมิสูรานั้นได้พบกับฝ่ายรัฐบาลของซีเรียและในลำดับถัดไปเขาจะพูดคุยกับฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งก็คือฝ่ายกบฏต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดนะครับและที่เอเชียครับหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นประกาศว่าจะยิงจรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกวันที่8ถึง25กุมภาพันธ์นะครับหน่วยงานซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เจนีวา ITU หรือ International Telecommunication Unionยืนยันกับ Voice of America ว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงที่จะยิงดาวเทียมสู่วงโคจรโลกดาวเทียมดังกล่าวนั้นชื่อควังเมียงซองนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าดาวเทียมดวงนี้จะมีช่วงเวลาโคจร4ปีครับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าหากการทดลองนี้เกิดขึ้นจริงจะถือได้ว่ากรุงเปียงยางฝ่าฝืนพันธสัญญาที่มีต่อประชาคมโลกอย่างร้ายแรงนะครับการประกาศของกรุงเปียงยางครั้งนี้มีขึ้นไม่ถึง1เดือนหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์เป็นครั้งที่4เมื่อวันที่6มกราคมโดยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎของสหประชาชาติครับเปียงยางนั้นยืนยันสิทธิ์ของตนครับที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธระยะไกลซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงสันติในการสำรวจอวกาศของเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติบังคับให้เกาหลีเหนือนั้นต้องหยุดการทดลองใดๆที่เกี่ยวข้องกับการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครับและเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบราวน์แมนของ Voice of America ได้สัมภาษณ์วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันบ๊อบคอร์เกอร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐหลายกรณีด้วยกันรวมถึงบทบาทของจีนต่อเกาหลีเหนือมาฟังบางส่วนของบทสัมภาษณ์กันครับ
We've been talking with our ambassador to the UN and the administration relative to efforts that they are trying to make through, again, the UN Security Council to get China to join in. I know that those have progressed from the beginning in a very slow way. China's responded.
เขากล่าวว่าจีนนั้นสามารถผลักดันให้เกาหลีเหนือลดท่าทีที่แข็งกร้าวลงได้มากกว่านี้นะครับและน่าจะมีวิธีที่ทำให้จีนแสดงบทบาทดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือกรณีที่เกาหลีเหนือนั้นทดสอบนิวเคลียร์นะครับสว.คอร์เกอร์กล่าวว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษดังกล่าวนั้นมีบางส่วนที่มีต้นต่ออยู่ในประเทศจีนครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้หุ้นสหรัฐลงแรงนะครับดาวโจนส์ลดลง296จุดปิดที่ 16,153 ขณะที่ S&P ถอยลงมา36จุดปิดที่ 1,903 Nasdaq ลดลง103จุดปิดที่ 4,517ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก81สตางค์ครับ ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์เปิดเผยแผนงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐประจำปีงบประมาณ2017ซึ่งมุ่งเน้นที่การต่อต้านการขยายอำนาจของรัสเซียและจีนและการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียนะครับแผนงบประมาณมูลค่า 583,000 ล้านดอลลาร์กระจายการใช้จ่ายด้านการทหารไปที่5ส่วนหลักๆซึ่งรวมถึงการรับมือกับการขยายอำนาจทางทหารของรัสเซียกับจีนการคุกคามของเกาหลีเหนือกับอิหร่านการต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษาสมดุลในเอเชียและยุโรปภายใต้ข้อเสนองบประมาณประจำปี2017ของเพนทากอนได้มีการเพิ่มงบประมาณในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามเป็น 7,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50%รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อระเบิดติดระบบนำทาง GPS หรือสมาร์ทบอมบ์และจรวดระบบนำทางด้วยเลเซอร์รวมกว่า 45,000 ลูกมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะนำมาใช้ในการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามนะครับนอกจากนี้ยังมีงบประมาณในการต่อสู้ใต้ทะเลมูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงจรวดตอร์ปิโดและยานพาหนะแบบไร้คนขับหรือโดรน7,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการรับมือการโจมตีทางโลกไซเบอร์และ 71,400 ล้านดอลลาร์สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านการทหารและความมั่นคงครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนมีแผนเพิ่มการปราบปรามการทำเหมืองสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธแบบผิดกฎหมายโดยจะมีการจัดตั้งระบบตรวจสอบที่มาของแร่เอิร์ธซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของสินค้าหลายประเภทตั้งแต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปจนถึงเครื่องบินเจ็ตการลักลอบขุดและขายสินแร่หายากอย่างผิดกฎหมายได้ทำให้ราคาแร่เอิร์ธในตลาดโลกลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีส่งผลกระทบต่อบรรดาบริษัทเหมืองแร่ถูกกฎหมายทั้งในและนอกประเทศจีนจนหลายบริษัทต้องปิดตัวลงเพราะราคาที่ตกต่ำปัจจุบันคาดว่าแร่เอิร์ธราวครึ่งหนึ่งที่ผลิตในจีนนั้นมาจากเหมืองแร่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับระบบตรวจสอบที่จะนำมาใช้นั้นอาจมีตั้งแต่การใช้ใบเสร็จแบบพิเศษการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกตลอดจนการออกใบรับรองแหล่งที่มาให้กับสินแร่หายากถูกกฎหมายเหมือนกับที่นำมาใช้กับเหมืองเพชรในแอฟริกาเพื่อป้องกันกรณีเพชรเลือดหรือ Blood Diamond นะครับและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เปิดเผยโครงการต่อสู้ปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาว ILO คาดว่าปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวราว74ล้านคนทั่วโลกที่ตกงานซึ่งผู้อำนวยการของ ILO เรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์การจ้างงานโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า25ปีมากที่สุดILO ยังระบุได้ว่าผู้หญิงคือกลุ่มที่ประสบปัญหามากกว่าผู้ชายทั้งในด้านการได้งานที่ต่ำต้อยและค่าจ้างไม่เท่าเทียมกับผู้ชายนะครับและว่าแต่ละปีมีคนหนุ่มสาวเดินเข้าสู่ตลาดแรงงานโลกราว40ล้านคนผู้อำนวยการของ ILO กล่าวว่าทาง ILO กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆและภาคเอกชนเพื่อช่วยให้คนหนุ่มสาวสามารถพัฒนาทักษะฝีมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานนะครับและคณะกรรมการชุดพิเศษของสหรัฐที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะเปิดเผยว่าทางบริษัทไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่ถุงลมนิรภัยซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการเสียชีวิต11รายและบาดเจ็บ139รายคณะกรรมการที่มีอดีตรัฐมนตรีคมนาคมของสหรัฐแซมูเอลสกินเนอร์เป็นประธานตรวจพบนะครับว่าบริษัททากาตะไม่มีระบบตรวจหาความผิดพลาดของถุงลมนิรภัยหลังจากที่ถุงลมนั้นถูกติดตั้งในรถยนต์แล้วนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัททากาตะผิดพลาดที่ปล่อยให้สินค้าที่บกพร่องนั้นออกสู่ตลาดโดยไม่มีการควบคุมจัดการคณะกรรมการชุดนี้แนะนำให้ทากาตะพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยขึ้นมาใหม่แทนที่จะพึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อย่างที่เป็นมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเชื้อไวรัสซิก้าที่กำลังระบาดอยู่ในอเมริกาใต้และอเมริกากลางนอกจากจะสั่นสะเทือนวงการสาธารณสุขแล้วยังเริ่มส่งผลกระทบต่อแวดวงธุรกิจเช่นกันล่าสุดบริษัทรถยนต์ทาท่ามอเตอร์ของอินเดียประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อรุ่นของรถที่ชื่อว่าซิก้าภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้ชื่ออะไรแทน ทางบริษัทระบุว่าการเปลี่ยนชื่อรถรุ่นซิก้านี้ถือเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทาทามอเตอร์สคือบริษัทสาขาของทาทากรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในอินเดียสำหรับรถยนต์รุ่นซิก้านั้นเป็นรถที่ทางบริษัทตั้งความหวังว่าจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบริษัทแทนรุ่นนาโนที่ถูกมองว่าเป็นรถยนต์ราคาถูกนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อครับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนกำลังขยายตัวเข้าไปทุกพื้นที่ทั่วโลกไม่เว้นแต่ยุโรปนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนได้ลงนามข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนหลายฉบับกับประเทศในยุโรปเช่นอังกฤษกรีซและโปรตุเกสซึ่งก่อให้เกิดคำถามและเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในยุโรปครับผู้สื่อข่าวไซบาวดัสกุปต้ามีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับนักวิเคราะห์ระบุว่าสิ่งที่สะท้อนถึงการแผ่อิทธิพลของจีนเข้าไปในยุโรปได้ดีที่สุดคือโครงการ1วงแหวน1ถนนหรือ One Belt One Road ที่จีนพยายามขยายเข้าไปทั่วดินแดนยุโรปซึ่งบางส่วนของโครงการที่ยิ่งใหญ่มโหฬารนี้ได้บรรลุความเป็นจริงแล้วหลังจากมีหลายเมืองในจีนที่เชื่อมต่อกับบางส่วนของยุโรปผ่านทางรางรถไฟเช่นเมืองซูโชกับวอร์ซอเมืองเหลียนหยูกังกับรอตเทอร์แดมเมืองฉงชิ่งกับดุยสบวกและเมืองเจิ้งจูกับแฮมเบิร์กในเยอรมนีนะครับผู้นำหลายคนในยุโรปเช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลออกมาแสดงความสนับสนุนโครงการ One Belt One Road โดยเฉพาะโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปหลายประเทศในยุโรปยังได้เข้าร่วมในธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่จีนเป็นหัวเรือใหญ่และยังได้เชิญให้จีนเข้าร่วมในธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาของสหภาพยุโรปหรือ EBRD ด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งคำถามถึงผลกระทบของโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ที่ถูกมองว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยทางการเมืองแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับรางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นรางที่สร้างไว้ก่อนที่จีนจะประกาศโครงการนี้ออกมาและรถไฟส่งสินค้าที่วิ่งระหว่าง2ทวีปนี้ก็มีจำนวนไม่มากนักคือ1ขบวนต่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับคุณแมทธิวดูชาเทลแห่งสภาความสัมพันธ์ต่างชาติของสหภาพยุโรปกล่าวว่าโอกาสที่โครงการ One Belt One Road จะสำเร็จลุล่วงภายในเวลา5ปีตามแผนที่วางไว้นั้นมีไม่มากนักโดยเฉพาะโครงการในส่วนที่อยู่ในปากีสถานที่เรียกว่า China Pakistan Economic Corridor Plan หรือ CPEC ซึ่งเป็นโครงการตัดถนนความยาว 2,400 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างเมืองคัชกาติดกับชายแดนจีนไปยังเมืองท่ากวดาติดทะเลอาหรับเบียนในจังหวัดบาลูชิสถานของปากีสถานโดยโครงการที่ว่านี้ต้องตัดผ่านพื้นที่ที่ขาดความมั่นคงทางการเมืองและบางแห่งครอบครองโดยกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อนักลงทุนชาวจีนที่จะเดินทางผ่านบริเวณนั้นนอกจากนี้ยังมีคำถามตามมามากมายเกี่ยวกับแรงจูงใจของจีนและความทะเยอทะยานทางภูมิศาสตร์การเมืองกับความต้องการที่แท้จริงในด้านธุรกิจตลอดจนคำถามว่าบริษัทจีนจะสามารถแข่งขันกับบริษัทจากอเมริกาเหนือที่ครองตลาดในยุโรปอยู่ได้หรือไม่คุณแกรมดีโรบินสันแห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน Global Construction Perspectives ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการลงทุนบางอย่างของจีนมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคนี้เช่นข้อตกลงสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับอังกฤษและข้อตกลงซื้อหุ้นในบริษัทท่าเรือของกรีซซึ่งทำให้ประเทศอย่างอังกฤษและกรีซให้การสนับสนุนโครงการ One Belt One Road อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันจีนก็พยายามกระตุ้นอุตสาหกรรมในประเทศผ่านการลงทุนในประเทศอื่นโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนักซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งเศสยังลังเลที่จะสนับสนุนจีนเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของฝรั่งเศสนะครับและในขณะที่เศรษฐกิจจีนเองกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ทำให้นักวิเคราะห์เกิดความกังวลว่าในที่สุดแล้วจีนจะสามารถผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่กล่าวมานี้ให้สำเร็จลุล่วงได้จริงหรือไม่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณมากครับคุณส่งพอดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องเบาๆนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยโคลัมเบียโจนาห์ไรเดอร์ที่เป็นคนชอบทำอาหารอย่างมากนะครับเขาจึงเปิดห้องของตนในหอพักเล็กๆของโคลัมเบียเป็นร้านอาหารที่รับลูกค้าเพียงไม่กี่คนต่อคืนนะครับชื่อเสียงของเขาดังกระฉ่อนจนมีคนลงชื่อรอคิวรับประทานอาหารของโจนาห์ราวๆมากกว่า 1,000 คนครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเขาเปิดกิจการเล็กๆนี้จากห้องพักที่มีโต๊ะอาหารเพียงแค่4ที่นั่งและตั้งชื่อร้านด้วยว่าพิสและใช้ครัวของหอเป็นที่ทำอาหารนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เขียนถึงพ่อครัวรุ่นใหม่นี้และรายการทอล์คโชว์ของสตีเฟนโคแบร์ก็สัมภาษณ์โจนาห์ไรเดอร์ด้วยขณะนี้เขาย้ายออกจากหอพักที่โคลัมเบียแล้วนะครับและรับลูกค้าที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นที่เชื่อกันมานานแล้วว่าลวดลายขาวดำบนตัวม้าลายนั้นไม่เหมือนใครหลายคนคิดว่าเป็นการช่วยอำพรางม้าลายจากศัตรูทางธรรมชาติครับแต่ล่าสุดทีมนักวิจัยอเมริกันและแคนาดาศึกษาเรื่องนี้และเปิดเผยว่าความเชื่อที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดฟังรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Plus One เมื่อไม่นานมานี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสและมหาวิทยาลัยคัลการีในแคนาดาเปิดเผยว่าทีมงานทำการประเมินดูว่าในสายตาของสัตว์ป่าต่างๆอาทิสิงโตม้าป่าไฮยีน่าหลายจุดและม้าลายตัวอื่นๆพวกมันมองเห็นลวดลายบนตัวม้าลายได้อย่างไรบ้างในระดับแสงที่แตกต่างกันหลายระดับค่ะคุณอแมนดาเมลลินผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลการีในแคนาดากล่าวว่าเราเชื่อกันมาตลอดนะคะว่าลวดลายสีขาวดำของม้าลายช่วยอำพรางตัวม้าลายแต่ว่าทฤษฎีนี้ใช้สายตาของมนุษย์เป็นตัวตัดสินตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าลวดลายขาวดำบนตัวม้าลายไม่ได้ช่วยให้ม้าลายอำพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ค่ะหรือแม้แต่ช่วยลดความชัดของเข้าโครงของตัวม้าลายได้เพราะในระยะความใกล้ที่สัตว์ล่าเหยื่อสามารถมองเห็นลวดลายของตัวม้าลายก็เป็นไปได้ว่ามันจะสามารถได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นของตัวม้าลายแล้วค่ะทีมนักวิจัยย้ำนะคะว่าสายตาของคนเราสามารถมองเห็นลวดลายสีขาวดำของม้าลายได้อย่างง่ายดายในระยะที่ห่างออกไปราว50เมตรค่ะในช่วงกลางวันหรือระยะ30เมตรในช่วงพลบค่ำแต่ว่าการมองเห็นจะแตกต่างออกไปสำหรับสายตาของสัตว์ล่าเหยื่อและในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าสัตว์ล่าเหยื่อและมนุษย์จะมองเห็นลวดลายขาวดำของม้าลายได้ยากขึ้นค่ะแม้ว่าจะอยู่ห่างไปแค่9เมตรก็ตามทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อที่ว่าลวดลายขาวดำของม้าลายช่วยอำพรางตัวม้าลายให้เข้ากับลำต้นของต้นไม้ที่อยู่แวดล้อมและช่วยลดความชัดของแสงไม่เป็นความจริงค่ะนอกเหนือไปจากนี้นะคะในพื้นที่ที่โล่งๆซึ่งมักจะเป็นที่ที่พบม้าลายหากินอยู่ทั่วไปลวดลายขาวดำของตัวม้าลายไม่ได้ช่วยลดความคมชัดของเขาโครงร่างของม้าลายลงแต่อย่างใดค่ะสิงโตสามารถมองเห็นม้าลายได้ชัดเจนเช่นเดียวกับที่มันมองเห็นสัตว์ป่าสีธรรมดาทั่วไปคุณทิมแคโรศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาสัตว์ป่าจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้ออกมาในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อเดิมที่ว่าลวดลายของม้าลายช่วยอำพรางตาและทีมงานไม่ยอมรับทฤษฎีนี้ค่ะซึ่งถกโดยชาร์ลส์ดาร์วินและอัลเฟรดรัสเซลวอลเลซผลการวิจัยนี้ยังไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับลวดลายของม้าลายที่ชี้ว่าลวดลายขาวดำบนตัวม้าลายช่วยให้ม้าลายตัวอื่นๆมองเห็นกันและกันได้ดีในขณะที่ม้าลายสามารถมองเห็นลวดลายขาวดำนี้ได้ในระยะไกลกว่าสายตาของสัตว์ล่าเหยื่อสัตว์ป่าอื่นๆก็สามารถมองเห็นกันและกันได้แม้จะไม่มีลวดลายขาวดำบนตัวก็ตามค่ะในขณะที่ยังไม่มีการสรุปอย่างเด็ดขาดชัดเจนนะคะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าเป็นไปได้ว่าลวดลายขาวดำของม้าลายช่วยป้องกันไม่ให้มันถูกแมลงชนิดต่างๆที่เป็นแมลงศัตรูทั่วไปของม้าลายกัดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington